Кепбеяр азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 20 марты, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, Бердим Хомедовлор Москвадагы абалада кечирген тойдон соңку дабарасы шаарда аракет чаклендирди деген ат менен чап эткен кабарыбыз бул кепте азаттыктын вебсайтына эң көп колонлордун басын чеккен. Туркменстан Украинадагы рус агрессиясын агдамадан украин чагаларына жардам берген. Баадарларда бахалар менен Ашкабат мечидинде президенттин атасынын өлүн күнүнө кабат садака таярлык көрүлөт. Түркмен абадын хакимиятлери баары кишине таярланып, жогор кечирер деген ат менен чап эдилген кабарлар мыкем бул кепте эң көп колондордун башчылыгына кирди. Урматтуу тыңдоочулар, азаттыктын чап эдилген кабарлар менен баарлыкты өз пикирлериңизди, карайыштарыңызды жазмаңызга чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттык радиосунун 70 жылдыгына багышланган кепешиктер тапкырынан 3-чү кепешигибизди тыңдайсыңар. Көктөпөнүн маданият көчкүнүнө, Херлик калаанын Мир колхозуна, Кызларбадын темир жол ишчилеринин клубуна митингилер кечирилип, биз тааныган ва таанымаган адамдар кемде коосарларыбыз чыгыш этмеге мажбур эдилди деп карасы түркмөн журнализминин дүйүн тутуучуларынын бири Мурат Тасмурадын ятламасына азаттыктын ишкерлерине каршы өкмөт курумчулугуна курулган халк жалгырчылыгы ятланыйар. Халифа журналист коммунистлерин дашарий уртларда эшиттирилген пропаганда кепешиктерин таярлаган адамдардын хеч бирине бейлин элет околмандыгын себеби карасыз кабар алмагын ве бермегин дүйнөдө эйем кабыл эдилген каада болгондугун белли. Маалымат үчүн айтылса, Туркменстандын конституциясынын 42-чү маддасында шейле дейлия. Her bir adama pikir ve söz azatlığı kepillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini qadağan etmegi, şonuň ýarly onu kanuna laýyklykda ýaýratmagy, päsgel bermegi hukuky ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we anam ygtykadyny beyan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gayrı sırları özünü saklayan maglumatlardan başka maglumatları kanununa qadağan edilmedik usulü erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dine sevet dörünü der. Karası Türkmenistan'ın hem yanılmağının, metduğa darkalı yazgarılmağının, Hoopsuzluk işgärler tarapından korkutulmagynyň, bir kanun tutsak edilmegynyň öňüni alyp bilmedi. Sinçiler bu ýagdaýy Türkmenistanyny Sowet döwrüniň repressiw, basyş usullarynyň saklanyp galmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Belki de şu sebepden Aşgabatdaky hökümet halkara uramalarının hasabatlarına adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınalan borçlarını yerine getirmezlikte ilgiderli tankit edilye. Eyhem Türkmenistan nem üçin özünün ilatın maglumat almağı ve vermeği arada kanunlarını baskılamağı betetmeyer. Yazı Hudaýberdi Halinin ve beylik sinçilerin anancına göre bu mesele Türkmenistan'ın 1991 yılı öz baştak garaşsız yurt bolanından sonra kolonial dövrün Türkmenistanlıları salan korku çığırını tezden seredip öz geleceğini dünya elçoklarına layık kurmak yolunu düşüp bilmezliği. Bundan korkma ulen bağlı. Türkmenistan basılıp alınandan son Seyit Murat Ögözbaev ýaly Kevr kolonial avtorlar tarapından sonra Komünistik Partiyanın talapları esasında yazılan işlerde edilen Kevr sinançıklara karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sunğut işlerini, jurnalizmde ullukan kalplıklara yol verildi. Faktları yoymak adeti, belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kan iş edilmeli sinçılara ediyen.
Şunun bilen bağlılıkta jurnalist bulmazdan Stalin terori zararlı daşar yurtta mısapırlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bulmağa çalışan adamlar dine komünistik partiyanın buyruğu esasında kolonial avtorlar tarapından değil, eytem daşar yurtlarda ildesleri, durlu pikirli siyasi